Чи не був Кюв'є найбільшим поетом нашої доби? Лорд Байрон гарно відтворив словами деякі душевні порухи, але наш безсмертний природознавець відтворив світи по вибілених кістках, відбудував, наче Кадм, цілі міста з зубів, знову населив тисячі лісів усіма дивовижами зоології, розшукавши їх у кількох уламках кам'яного вугілля, відновив цілі поріддя гігантів з однієї ноги мамонта. Ці образи підносяться, виростають, заселяють простори відповідно до свого колосального зросту. Він поет у своїх цифрах. Він велетень, коли пише «нуль після сімки». Він будить небуття, не вимовляючи отих штучних магічних слів. Він розкопує грудку гіпсу, помічає там якийсь відбиток і гукає нам «гляньте!». І враз мармур стає живою істотою, смерть – життям. Цілий світ розкривається. Після незліченних династій, велетенських створінь, після племен риб і кланів молюсків, нарешті з'являється рід людський, що виродився з раси велетнів, можливо, винищеної творцем. Натхненні думкою вченого, що заглянув у давні часи, ці мизерні люди, народжені вчора, можуть проникнути в хаос, співати гімн без кінця і змалювати собі історію Всесвіту, наче якийсь апокаліпсис у минулому. Споглядаючи це жахливе воскресіння, викликане голосом однієї людини, ми проймаємось жалем до тієї крихітки, явленої нам серед безмежжя, позбавленого назви, спільного для всіх світів, яке ми називаємо часом. Ми питаємо себе, придавлені руїнами стількох світів, яке пуття з нашої слави, нашої ненависті, нашої любові? А чи варто брати на себе тягар буття, щоб стати непомітною цяткою в давнині? Вирвані з коренем із нашої сучасності, ми мертві, аж поки війде слуга і скаже: «Пані графиня сказала, що вона на вас чекає». Дива, вигляд яких явив юнакові світотвір, пригнітили його душу, як пригнічують душу філософа, наукові міркування про невідомий світ. Він ще дужче забажав умерти, упав на курульне крісло і став блукати поглядом по фантасмогоріях цієї панорами минулого. Картини засяяли, обличчя Мадону сміхнулись йому, а статуї забарвились оманливим життям, вкриті тінню, затягнені в танець тією гарячковою тривогою, що хмелем грала в його змученому мозку. Ці твори зарухалися, закрутилися перед ним. Кожна порцелянова потвора кривлялась до нього. Постаті на картинах опускали повіки, щоб перепочили очі. Кожна з них здригалася, підстрибувала, зривалася з місця важко або легко, граційно або рвучко, залежно від своєї природи, вдачі та статури. То був якийсь таємничий шабаш, гідний тих див, що їх побачив доктор Фауст на горі Брокені. Але ці оптичні явища, породжені втомою, напругою очних м'язів або примхами сутінку, не могли залякати незнайомця. В страхітті життя не мали влади над душею, знайомою зі страхіттями смерті. Він навіть якимось насмішкуватим пустотливим співчуттям підтримував хімери цього морального гальванізму, чудеса якого з'єдналися з останніми думками, які ще живили в ньому почуття, що він існує на світі.